Ale ono. Tak, dobrý den, dobré ráno, odpoledne či večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. My jsme tu zpátky po dlouhé odmlce s Observer Talk, s podcastem, který si všímá a komentuje důležité události světa biznesu, IT a technologií, ale jsme tady v nové sestavě, takže vedle mě Lukáš Erbena je tady dneska Olda Příklenk.
Dobrý, jakoukoliv část dne následujete.
A náš nejmladší člen redakce Oldřich Příklenk, jeho syn.
Těší mě.
Tak pánové, o čem se dnes budeme bavit?
Bude to o ChatGPT a searchích.
Tak začneme se searchem. Začneme s GPT searchem. Já jenom tady přečtu takový úryvek z komentáře, který jsme měli před časem v Observeru. Ve vyhledávání informací na internetu jsou už chatboty takřka bezkonkurenční a nemá tak již skoro smysl nadále používat Google. Například na porovnání dostupných řešení či online nástrojů neexistuje lepší možnost než právě LLM, tedy velký jazykový model. Tohle si tam psal ty, Oldřichu, můžeš tomu něco říct víc? Proč si to myslíš, jestli jsou k tomu nějaký data a podobně?
Tak podle výzkumu společnosti Gartner je více než 35% uživatelů už používá LLM k vyhledávání. Na druhou stranu tenhle trend ukazuje jednoznačně to, že to vyhledávání už není o čistě vyhledávání, ale také o generování toho obsahu.
Čili to tu odpověď prostě připraví nějakým uceleným formátu, že mi to opravdu odpoví na ten dotaz a nevyhodí mi to jenom seznam odkazů, abych se v tom nějakým způsobem vyznal.
To přesně je ten, tak, přesně ten tak. Vlastně se tím utváří to, ta faktická odpověď, což je něco, co by se dalo nazvat termínem postpravdivé, což je termín, který Oxford vyhlásil, myslím, v roce 2016 nebo něco termínem roku, jako slovem roku.
Postpravdivé, jako protože to je vygenerovaný, nebo proč je to postpravdivý?
No, protože už není, jako ta faktická informace není tak důležitá, jako to, jako ten sentiment a to, jakým způsobem tu informaci chceme mít sdělenou.
Takže forma zvítězila nad obsahem. Aldo, co ty na to?
No, určitě to je na samostatný Observer, kam vlastně ta závislost na technologiích povede, ale to asi teď není předmětem tady toho čísla. No. Je jasný, že asi jsme to už vzdali okamžikem, kdy jsme předali outsourcing výběru fotek mobilnímu telefonu a ten boj už je z tady toho pohledu prohranej. Asi je dobrý se podívat na Captain Fantastic, tam je to jako docela dobře.
Tak my jsme toho na mobilních telefonech nechali mnohem víc, ale pánové, vy dva používáte teda GPT Search nebo nějaký vyhledávač s LLMkem nebo nepoužíváte, případně k čemu?
Tak já už používám dneska tak ze 70%, to najde LLM, ChatGPT před Googlem, zvláště od té funkce, kdy je tam možný dát jako zdroj, tak se dá dohledat, odkud to berou, takže je to výrazně inteligentnější, v podstatě i rychlejší, a lépe to pak formátuje výsledky.
A ty, Oldřichu?
Za mě je to nejzajímavější používat kombinaci jako s těmi prompty, kdy čím více upřesňuji ten dotaz, tak tím jako zajímavější výsledky dostávám.
Čím víc upřesním dotaz u Google, tím menší šanci mám, že mi něco najde. Čím víc upřesním dotaz GPTčku, tím lepší, pokud se mi to podaří udělat správně, tím lepší odpověď dostanu, takhle.
Přesně tak.
Jasně. Já jsem si mimochodem v souvislosti s tímhletím vzpomněl na jeden zajímavý webinář. Neil Patel to myslím měl, což je takový guru v oblasti produktového marketingu a hlavně SEO a těchto témat, který byl věnován tomu, co vlastně znamená Search GPT pro dělání webu. Co to znamená pro SEO? Search Engine Optimization. A ten webinář je samozřejmě obsáhlý, bylo tam spoustu podrobností a takový ty hlavní záběry, co jsem si z toho já odnes, tak byly, že v zásadě zatím nic jako velice odlišného od SEO pro běžné vyhledávače, že to je stále podobné. Z hlediska obsahu je mnohem důležitější, jestli jsou články strukturované, protože prostě ten GPT, ten jazykový model jim rozumí dobře, pokud mají hodně odrážek, pokud jsou hodně vystrukturované, mají třeba číslované věci a tak dále. Takže pro tohle je to lepší. A z hlediska toho, co ty modely vlastně vyplivnou na toho uživatele, když se třeba bavíme o nějakým vyhledávacím dotazu nebo o tom porovnávání a podobně, tak v podstatě dneska to vychází tak, že to, s čím pracují, to, co uvedou třeba jako zdroje u těch dotazů, tak jsou víceméně podobné nebo ty samé odkazy, jako jsou třeba top ten u Google, možná v jiném pořadí. Ale tady se dostáváme vlastně k tomu zásadnímu. Oni prostě uvedou jenom těch 5, 8, 10 zdrojů a nic víc. Čili pokud někdo chce být jaksi relevantní, tak se mu musí podařit být v té top 5 nebo top 10, protože jinak prostě přes ten SER GPT se k němu ty uživatelé k tomu zdroji nedostanou.
To je výborný point. Narazil jsem na to přednedávnem, kdy samozřejmě, když jsme všichni byli posedlí tím, kde vyjede ten náš search word nebo naše firma na Google, tak teď už skutečně v té reálné praxi začíná být důležitější, jak to vyjede na ChatGPT. Jsou ty výsledky do určitý míry podobný, ale je to skutečně tak, že je to ještě víc ultimativní pro toho výherce, kdo vlastně se dostane do toho top, tak je ještě víc doporučován.
Winner takes it all prostě.
Winner takes it all.
Ano, to je obecně pravdivé, myslím, pro skoro všechno kolem AI. Konec konců jsou to takové ty poučky Gartneru, že s generativním modelem pro programování si nejlépe poradí zkušený programátor a i s normální tvorbou obsahu přes ChatGPT nebo přes nějakého jiného LLM kecálka si nejlépe poradí někdo, kdo tomu obsahu rozumí a kdo ví, co, na co se ptá, co hledat, jak ten obsah pomocí toho chatbota dal zdokonalovat pomocí toho jazykového modelu a tak. Takže to platí.
Takovéhle technologie jsou dobrý sluha, ale špatný pán. Takže je třeba vědět,
jak jim panovat, jak nebýt jejich otrokem. Posuneme se k dalšímu tématu. My jsme se tady bavili trošku o Google a tohle bude právě o něm. Já zase přečtu zprávu, kterou jsme měli v Observeru. Šéf Google, Sundar Pichai, varuje... No Pichai? Jak se to vlastně správně čte, pánové? Víte to někdo? No prostě, Sundar varuje.
Jasně, budeme mu říkat Sundar.
Sundar varuje, že rok 2025, no ta hindi zase, tam ty jména jsou jinak, bude klíčový pro budoucnost firmy a slibuje zrychlení vývoje v oblasti umělé inteligence. Google ztrácí pozici lídra, kterou převzala OpenAI, se svým ChatGPT pochopitelně, a musí reagovat na rostoucí konkurenci i přísnější regulace, jako je Evropský AI Act. Šéf Google slibuje nové produkty a změny, aby firma zůstala relevantní. Takže pánové, dotaz ode mě. V čem je pro vás Google ještě lídr? Hlavně na tebe, Oldo, asi teď.
V salesu. Mm-hmm. Skutečně ten dopad a schopnost prodat tu reklamu, ta kapacita obchodní celosvětová je u Google výrazně větší. A druhý, co je zajímavý, když jsem se koukal do detailů na ten announcement, což je nějakých hezkých 30 stránek, vedle obchodní kapacity celosvětový, je to vidět i v Čechách, že když byla Google pobočka za Tatiany, si pamatuju zprávy 25 lidí, z toho byli všichni obchodníci. To samozřejmě ChatGPT, kromě jednoho, to samozřejmě ChatGPT nemá. Druhá oblast je velmi zajímavý, Google do enterpriseu šel pozdějc, ale vlastně dneska je to pro ně velmi rostoucí oblast. Takže vlastně nabízení infrastrukturního cloudu pro firmy, tam, kde konkuruje Microsoftu a Amazonu, je velmi rostoucí částí Google. Takže on třetí je samozřejmě jeho obrovská tržní pozice. Jo, tady jsem vyjel růst v předchozích 3 letech a tam samozřejmě ten podíl té velikosti těch firm ve smyslu obratu je to něco podobného jako Tesla určitě německým automobilkám. Nenavrhuju, že se to bude vyvíjet stejně, ale nicméně před 2 lety v roce 2023 OpenAI 1,6 miliardy amerických dolarů podle Reuters a Alphabet 282 miliard. A ano, OpenAI rostl na 3,7, takže dvojnásobek, potom na nějaký trojnásobek, 11,6. Ale ten Google rostl taky a furt ten přírůstek je vlastně větší, než rostl ten OpenAI.
V absolutních číslech
samozřejmě. Takže v absolutních číslech oni mají trochu posunutý obchodní roky, takže už je tady 2025, je 11 miliard oproti 360 miliardám. Takže Google je zisková firma, která rozdává dividendy a ač malou část ze svého profitu, ale rozdává. OpenAI pálí peníze a ten obchodní model vlastně buduje tu obchodní kapacitu. Takže to je ta hlavní výhoda podle mě toho Google.
Oldřichu?
Já bych mu dodal, že Google má také velký vliv na nové uživatele, protože takřka všechny školy používají Google Classroom a takové a Google Workspace, takže tím se ty lidé zaháčkují a stanou se závislí na těch službách od Google mnohem dříve, než na samozřejmě ten ChatGPT také, ale co tím chci říct, že ten Google je integrovaný oblastí života jako každodenního.
A tohle bych jim zakázal, to je naprostý pekle. Musím říct, že my máme teďka samozřejmě děti začínají chodit na základní školu. Já jsem v tomhle tom dost pozadu za Oldou. A teď právě řešíme, že jak si dítě vyfasovalo školní e-mail, což je nějaká forma školního Gmailu. A teďka ty, aby si přečet, co posílají za zprávy rodičům vlastně, jo, tak se máš přihlašovat na jeho Gmail. K tomu potřebuješ v podstatě svůj Google účet, na dokonce Gmailový účet. No prostě věci, které podle mě jsou naprosto nepřípustné jako ve veřejné sféře.
A seš u toho salesu, co jsem říkal?
Že samozřejmě Google to prodává těm školám, to není jako servis zadarmo.
Slyšíte nás v Bruselu? Vyprdněte se na regulaci AI a zregulujte tyhle ty hrůzy.
Já ještě přidám YouTube. Další růstová obrovská oblast video. Obecně jako třetí oblast. Úplně jsem se nekoukal teď na to, jakou v tom má strategii ChatGPT. Tam je to hodně o textu. Ale YouTube a příjmy z reklamy na něm je obrovské. On je to relativně malý, ale furt vlastně to, co má Google z YouTube, je zhruba celý obrat ChatGPT. Takže on je to jako malý z pohledu Google, ale relativně rychle rostoucí divize. A tam opravdu dostaje bilion zhlédnutí toho a obrovský příjmy z reklamy, který vlastně rostou.
To mi povídej, mě to stojí 370 Kč měsíčně, abych se na ty reklamy nemusel dívat.
A výborně, a to je další, kde se Google daří vlastně profesionální obsah. Prodávat membershipu, music.
Jasně.
A já bych tomu dodal, že co jsem si četl teď o strategiích OpenAI, tak ona se nesnaží nahradit Google na jeho tržní pozici, ale spíše
zatím
svůj vlastní trh. A to v oblasti API modelu, kdy vytváří ty konkurenceschopné umělé inteligence, které může prodávat tím firmám. Oni se to integrují podle toho, jak potřebují. Ale samozřejmě veškerý ten výpočetní výkon, který ty API sežerou, platí ten OpenAI. Proto ostatní teď staví ten projekt Stargate za 500 miliard dolarů. A to je ten business model, který míří. No.
Přesto, ale Google je hlavně vyhledávání a tam si myslím, že prostě je to čím dál tím horší. Aspoň pro mě jako uživatele je to opravdu už téměř utrpení používat vyhledávač, kde si nemám šanci se vyhnout reklamně. V podstatě, když hledám cokoliv, co je aspoň trochu jako reklamní řetězec, tak je to v podstatě už jenom jaksi výkladní skříň placených pozic, nic jiného.
Tak je to určitě challenge, protože z toho, já tady mám teda čtvrtletní čísla, prostě ta reklama je tam furt prostě 3/4 toho příjmu. Takže když se bavím o tom, co jim roste, určitě ta reklama 15%.
Takže vy vyhledáváte už stejně na GPT, vy už tam nejste.
No, 70-80% věcí, ten Google je pro mě spíš tak, jako se třeba ověřit, když je to jako hodně důležitý, ale od toho okamžiku, kdy tam dává, jak jsem říkal, ty zdroje.
Já mám Google jako takový fallback, když nic jiného nefunguje, no. Jak já říkám. Tím nemyslím jenom GPTčko, já používám třeba Brave Search nebo DuckDuckGo, prostě jiný vyhledávače, ale je třeba pravda, že speciálně v tom našem českém rybníku ten Google je čím lepší než ty alternativy. Takže taky ho mám jako takovou zálohu, přesně tak. No. Tak, pojďme dál od Google, opět ke Google možná trochu, teda toho nezbavíme dneska. Téma zase uvedeme zprávou. Apple zaplatí 95 milionů dolarů za urovnání hromadné žaloby ve Spojených státech, která žaloba obvinila firmu z neúmyslného odposlouchávání uživatelů přes asistenční službu Siri. Nahrávky údajně sloužily i k cílení reklam. Apple nepřiznal pochybení a odškodnění až $20. Wow! Mohou získat uživatelé zařízení se Siri od roku 2014. Dohodu musí ještě schválit soud. Tak já se vás nebudu ptát, jestli budete chtít po Apple $20, protože nejsme v Americe, ale zeptám se vás, kdy vás poprvé napadlo, že vás váš mobil odposlouchává?
Nějakou dobu to bude? No, nevím. Nevím, kdy přesně, ale to už tak dávno, že už se na to nepamatuju.
Oldřichu?
Mě teda hodně trklo, když jsem viděl na LinkedInu zprávu od jednoho českého datového žurnalisty, který si tam vyjel data o tom, co všechno o něj sledují. A teď tam jako psal, tak hele, díky tady Google vím, že jsem byl tady jako pětkrát na zmrzlině a vyšel jsem na 5 hor, které mají na 1000 metrů. A další zajímavé informace, které vlastně se dají zjistit čistě jako z open source jako zdrojů. A to mi vlastně došlo, že je to hodně sledované. No.
Nevím, jak teda tohle je venku, ale je fakt, že minimálně už jenom to, že ten Google vám to drze nasíruje. Tohle si dělá před rokem, tohle si dělá před 10 lety. Téměř jako minutu po minutě, kde jsi byl, co jsi dělal, to je docela drsný.
U Facebooku mě to zaujalo, si vzpomínám, někdy před 10-15 lety to bylo, když mi to tam servíralo ty výročí a tam jsem si pak procházel, tyjo, že tam budu dávat ty fotky, tohle všechno. Možná to 20 let, byly tam děti ještě malí.
Já jsem měl na mysli ještě jiný druh poslouchávání a sledování. Já jsem měl na mysli takový ty situace, a mně se to teda stalo několikrát, kdy se třeba bavíte doma o nějaký nemoci dětí nebo o nějakém problému, něco chcete koupit a rozhodně víte, že jste to nevyhledávali v tom zařízení jako mobilním ani stolním a najednou se vám přesto začnou objevovat prostě reklamy k téhle tý diskuzi, kterou jste vedli v soukromí domova, poblíž telefonu, teda samozřejmě ležícího, ale jinak jste k ní nikdy nic nehledali, nebo jste si o tom třeba napsali v instant messagingu jenom nebo něco podobného. A najednou vás začne pronásledovat tahle ta reklama. Si říkáte, tak sakra, jak je tohle to možný? Že?
Tak máš pravdu, že já jsem tady vybudoval určitou imunitu vůči tomu, ale že když si teď jako zpětně vybavuju, tak některý ty výběry té reklamy jsou jako zajímavý a kdybych pozornost normálně odkud berou, tak to může být jako zajímavý. No. Ale jak jsem říkal, můj primární nastavení je, že já prostě té reklamě moc pozornosti nevěnuju. To je jeden z těch důvodů, proč ten chat GPT je dneska pro mě lepší, protože ono projít všechny ty placené linky na tom Google už je dneska opravdu jako složitý.
Mm-hmm. Mě v tomhle kontextu baví, že někteří lidé nazývají jako tady to odposlouchávání, kdy vlastně to, co řeknu, tak potom najednou to vidím ve svém životě, tak to nazývají jako ezoterickými termíny, jako třeba kvantování. Že jako si představím, že si jako vizualizuju to, co chci, řeknu o tom a najednou se mi to bude dít a ono to vlastně může mít takhle čistě pragmatické vysvětlení.
Kvantové provázání mezi majitelem a jeho mobilním telefonem. Dobrá, tak tedy. Ne, nezdá se mi to pravděpodobné, ale nebudu to vylučovat, jeden nikdy neví.
Taková konspirační teorie.
S AI jsme začali, s AI také skončíme. Letošní rok by podle společnosti Twisto měl být revolucí v e-commerce díky umělé inteligenci. Ta by měla zlepšit personalizaci nákladů, snížit náklady. Klíčovými trendy budou strategie propojení digitálního a fyzického světa s využitím rozšířené reality a rozvoj flexibilních plateb. Mezinárodní online tržiště zvýší tlak na české obchodníky, kteří musí reagovat s důrazem na udržitelnost a jednoduchost nákupního procesu. Tak, využíváte vy nějak AI při nákupu, při online nakupování v e-commerce, když už jste teda tak těžcí uživatelé toho chat GPT search a dalších nástrojů?
Pouze pro porovnání, ne pro tu transakci. Takže nějaký výběr. Zajímavý už scénář byl si ověřit třeba nabídku řemeslníka, který nám nabízel obložení krbu a dal cenu, která mě vlastně zarazila. Jsem úplně neodborník a tím, jak to dokáže vyhledat, spočítat, tak jako dokázal dát dobře takový ten second opinion, ale stejně to neznamená, jakože bych pak tu službu za ty peníze dostal, takže ta transakce a vyjednání té transakce už je pak trošku něco jiného. Je to nějaký podpůrný argument v rámci toho nákupního cyklu, abych jako věděl, kam se podívat, co hledat, co o tom vědět, zejména o něčem, o čem vlastně jako nemám úplně páru, co on tam všechno má jako dělat, když to má spárovat.
Jasně. Oldřicho, ty používáš tomuhle to AIčko?
Já to používám podobným způsobem, ale pamatuju si na report Gartneru, je to nějaký pár let zpátky, kdy právě zmiňovali, že se budou ty umělé inteligence používat k nakupování. A jsem si říkal, co je to za blbost, jakože tady budeme mít agenty, kteří budou mluvit se ke strojům, aby koupili něco, co ten stroj potřebuje. Mně to přišlo jako absurdní v té době, ale je to liší než dřív.
Tak asi v některých segmentech tohle existuje už nějakou dobu. Ostatně vždycky se připomíná slavná kauza HP, která začala s doobjednáváním spotřebních materiálů tímhle způsobem. Nicméně ono jsou to často věci, které jsou v pozadí těch nákupů. To je třeba hodnocení úvěru. Že? Tam často hraje AIčko nebo nějaký strojový učení docela významnou roli, když prostě někdo něco kupuje, chce si to vzít na úvěr, tak teďka buď toho to schroustá automaticky, nebo to přejde na nějakýho lidský operátora, který něco ověřuje. A to jsou taky věci, co už se dělají dlouho na trhu.
No tak tady určitě. Jako z pohledu toho, jak používají ty firmy, vlastně různý typy algoritmů, tam jako je to jasný. Tam to využití je velký a vlastně roste. Mm-hmm.
No, tak uvidíme, co nás čeká překvapivého. Já jsem se ještě stále nezbavil heuréky, ale možná taky přejdu na ChatGPT.
No, on odkazuje na tu heuréku dost často.
No, vidíte, tak já si ušetřím jeden krok vlastně.
Si vlastně ušetříš krok a vybírá to i z nějakých jako dalších jako zdrojů, který třeba některý jsem ani neznal, který mají nějaký data, ať už třeba o firmách, který jsou nějakým způsobem dostupný. Podle mě nejbližší otázka bude, co se stane, až tady ty majitele obsahu to nějakým způsobem jako utnou. Jo. To bylo jako zajímavý to, co mi teď vlastně nabídl, ChatGPT mi nabídl, abych mu zpřístupnil své poznámky.
Mm-hmm. A udělal jsi to?
No ne, naštěstí, ale byla to taková ta automatická, takový ten automatický klik, jako chceš přístup k mikrofonu, tak ho jako člověk dá, protože to je jako automatický. A tady jednou ChatGPT chtěl přístup k poznámkám, naštěstí stál vedle Oldřich a říkal, no ale teď budu analyzovat ty poznámky. A tam je to vlastně jako došlo, že jako nedal nakonec. Ale je to takový jako triky, on to vlastně nabídne jako standardní, jenom tak jako, no tak mi tady dej přístup a tak to jako odklikni, ať jako funguje to, co jako má.
Mě to připomnělo věc, kterou mi pokazoval nedávno kolega, když vlastně on používá ChatGPT, dokonce má tu nejprémiovější verzi, teď vlastně od prosince se k dispozici, že si to on používá MacBook, což já mám teda PCčko, ale vy máte taky MacBook, jestli se nepletu oba, tak že vlastně umožnil ChatGPT přístup do aplikací nějakým systémovým způsobem, kdy si to vlastně on si čte obsah v nich, nevím technicky, jak je to přesně řešené, a vlastně dokáže pracovat i s obsahem, který je v aplikacích. Nejenom v poznámkovém bloku, ale v podstatě skoro, nevím si, ve všech, ale v řadě aplikací. Hmm. A vlastně využívat to pro to odpovídání a kontext a tak.
A tam bude zajímavý, až dojde k tomu, to, co řešil Google před x lety, když ty vydavatelé vlastně se hádali s Googlem, jak teda oni mají vydělávat, když to Google zindexuje. A tak dneska už to není relevantní z pohledu Google, ale z pohledu vlastně tady těch LLM, zmiňujem jednoho dodavatele, LLM nástrojů, jak tady to dopadne, jak vlastně se jako podaří těm majitelům obsahu se dohodnout, zatrhnout to. Víš třeba, že Gartner ten měl velmi striktní policy ve smyslu, jak do toho ty data rvát. Takže zatím je to teď takový to období, kdy to jako funguje z pohledu uživatele dobře, ale uvidíme, jak se to jako vyvine z pohledu těch majitelů obsahu.
No jo, já myslím, že jsme ve fázi, kdy jsme byli u těch chytrých telefonů před 15 lety, když jim říkali, ty si nevypínáš GPSku, ty nosíš telefon s GPSkou pořád v kapse, tak před rokem jsme říkali, vy tomu GPT dáváte nějaký firemní data a dneska v podstatě mám ten pocit, že kdokoliv, kdo nemá přísný zákaz, tak prostě mu je dává.
Je to tak. A jde o tu míru a jde o to, jestli to mám neřízeně, anebo jestli mám nějakou strategii, kdy to mám aspoň nějakým způsobem, když to hezky přeložím, ohraničené, že nějakým způsobem aspoň vím, co se děje a jaký typy dat tam vlastně dávám a co se s těma datama může dít, takže o tom vím já, vědí o tom uživatele, anebo to úplně chaotický, že to zakážu a pak to ty uživatelé dělají potají, tak jako se taky svého času dělo, když v bankách zasekli maily, takže tam nešlo nic poslat na ten standardní bankovní, no tak mi to pak ty klienti posílali ten PowerPoint přes soukromý maily, že? Přes ten Gmail.
Jasně. No ono je to všechno o tom, že prostě největší hybatel pokroku v lidských dějinách je vždycky pohodlí a to platilo, platí a bude platit a měli bychom s tím všichni počítat. To je asi možná závěrečná myšlenka tohohle toho dílu. Pohodlí pohání vše. A jestli nás jednou ovládne AI, bude to jenom proto, že jsme pohodlní.
A nesmíme u toho jenom zblbnout.
Tak, naslyšenou někdy příště.
Naslyšenou.
Naslyšenou.